De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, e tal e como lles contábamos fai uns minutos, imos falar hoxe da manifestación que se celebra este domingo día 4 en Santiago de Compostela, unha manifestación convocada por SOS Sanidade Pública para defender eso, a sanidade pública. Para falar deste asunto temos comunicación telefónica con Ramón Veras, ele é médico de familia, membro de SOS Sanidade Pública. Ramón, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Bueno, este domingo está convocada toda a ciudadanía galega a esta manifestación en Santiago de Compostela, sairá ás 12 dende a Alameda de Santiago, unha manifestación en defensa da sanidade pública na que vostedes fan ademais fincapé en rexeitar a reforma da Lei de Sanidade de Galicia.
Esta
reforma da lei en que prexudica a sanidade pública, ou é que ven a, como diríamos, un pouco a fortalecer, digamos, os fallos que na actualidade estamos vendo nesa sanidade pública?
Pois, a verdade é que o di moi ben, porque realmente temos un problema na sanidade pública, non? Non está funcionando como debe ser. Non ten a fortaleza que debería ter. E isto temos que ter en conta que non é que a sanidade pública sexa algo alleo, non? É a nosa sanidade pública, a de todos. Cada vez que se debilita, pues estamos perdendo parte do noso patrimonio, non? Porque necesitámolo para manter a saúde.
Claro.
E temos un problema porque hai listas de espera, porque realmente xa vimos o que pasou con urxencias e a mala xestión que practica a dirección dos Sergas. Eu mesmo hoxe tive unha paciente, pues, a primeira hora, que cunha dor refractaria a tratamento, xa está con tratamento con opiáceos, e viña coa filla, e a verdade é que estaban as dúas que non sabían moi ben que facer, ¿no? Porque realmente as citas de neurocirurxía danas de ano para ano, aplicarle un tratamento na unidade da dor, o sea, xa digo, está unha persoa que está con opiáceos, con unha dosis alta, sigue con dor, perde movilidade, en cirurxía tardan, na unidade da dor aplicarle un tratamento en setembro pasado, non foi ben un bloqueo e non a chamaron aínda para a revisión, o sea, xa estamos en febreiro prácticamente.
Xa, xa.
Esa é a realidade que coa que, por exemplo, convive esta persoa, ¿no? Estánse plantexando pues, ir a unha unidade de dor privada, ¿no? Eu creo que isto non o podemos consentir, ¿no? Temos... non nos queda ela, xa fixo reclamación, xa, que nos queda? Quédanos exixirle a direccións, ao conselleiro, ao presidente do goberno galego, que onde teñen que invertir os cartos é precisamente aquí, é na sanidade. Non é dándolle negocio pues, a outro xente, porque é o que está pasando coa sanidade. Ainda estáse privatizando prácticamente pues todo, digamos, todo que non asistencial xa está externalizado máis de empresas privadas, ¿no? Pero bueno, se ainda funciona tamén, porque ainda funcionan mal, porque, por exemplo, o mantemento do que é aparatos de electromedicina, o Consello de Contas galego dixo ao goberno galego que que a empresa que tivo ese contrato tivo un incumprimento sistemático. Esas son as palabras do informe do Consello de Contas. Ben, acaba o contrato, volven a contratar de novo. Eso é o que está sucedendo. Que pasa? Que hai detrás? É que o que non podemos é permitir que continúen usando os recursos que deben ser para a nosa asistencia, para a mellora da nosa saúde, en abrir líneas de negocio para empresas que non saben ni de onde son, porque esta defecto está de Madrid, ¿no? Non están nos expoliando realmente o noso patrimonio, non? E a lei ven, o que ven a confirmar estas políticas ven é máis do mesmo, pero ademais, digamos, aplícalle, pois, dálle un pouco a volta, elimina áreas sanitarias onde hai hospitais comarcais, pois van quedar peor, porque perde a consideración de área sanitaria en Monforte, no Salnés, na Mariña e no Barco, e esas hospitais comarcais van quedar, pois, con menos recursos. Va a haber, van ter un cardiólogo, sí, van ter un cardiólogo, pero va a ser un cardiólogo ambulante. Un cardiólogo que va a estar no hospital central na capital de provincia e ali, por aí, irá ali de vez en cando, pero non vai ter na súa cabeza eses pacientes como tal, porque anda de un lado para outro, ¿no? Entón, non o podemos. Por outra parte, reducen a participación social, porque, distín, a ver, se hai uns consellos de saúde na norma, donde se pode evaluar e controlar a xestión que se fai, bueno, pues de algún modo temos algún mecanismo. Bueno, pues eso, hasta eso reducen, ¿no? Porque si antes había nos consellos unha posibilidad de control, de evaluar, agora queda como información e asesoramento. Realmente temos moitos motivos para o día 4 decir, ser moitos, moita xente, e moita xente que diga moi alto que non queremos este tipo de política, ¿no?
Os ciudadanos, os pacientes, os usuarios da sanidade pública entendemos moi ben algunhas cousas, non? Pois cando se falaba estas semanas atrás atribuindo o pico da gripe, que as urxencias estaban colapsadas, etcétera, que moitas veces casi incluso se poñía o acento, en fin, os propios pacientes, que temos a mala costume de poñernos enfermos e ir ás urxencias, obviando moitas veces, en fin, a situación na que pois, un enfermo chama ao seu centro de saúde e dice, mira, que hai vacacións, non che corresponde hasta dentro dunha semana ou de 4 ou 5 días vir por aquí, non? Eso é doblemente costoso, probablemente, para a sanidade pública, non? Bueno, é dicir, ese paciente acaba invariablemente nas urxencias hospitalarias.
Es que totalmente ineficiente desde un punto de vista de xestión, é totalmente ineficiente, porque o sitio, digamos, onde mellor e con menor custe e con menores problemas, digamos, de efectos secundarios para o paciente é en atención primaria, e temos unha atención primaria destrozada, por decir, ¿no? Porque claro, si cando pides cita para o médico danche para unha semana, entón, que che queda? Sí. Se queda máis que ir a urxencias. Ou ben vas ao punto de atención continuada, ou senón a urxencias de hospital. Eso é o que... O sea, non é que os pacientes queiran ir ao hospital porque queren, non, é que non queren ir.
Claro, supoño que ninguén...
Intenta non ir.
Claro.
Sobre todo, bueno, o sea, porque sabe que o que se vai encontrar ali... pois non é o que quede, ¿no? É unhas esperas, un ambiente masificado, un ambiente agresivo, si quede, incluso, ¿no? Uh-huh. No, o paciente non vai ali o problema non son os pacientes, o problema non é a gripe tampouco, porque isto realmente pasa no verán, pasa moitas veces durante o ano, ¿no? Pasa que si ti recortas camas por un lado, non deixas drenar os pacientes que ingresan, non van para a cama, porque non hai. E por outra parte, tes unha atención primaria, xa digo, moi debilitada, o que fase que se non das soporte en atención primaria, o que fase ao final que o paciente tiña que buscarse unha solución en outro sitio.
E por outro lado, doutor, supoño que tamén para os propios profesionais, non, da atención primaria ten que ser unha situación complicada e estresante, é dicir, se o médico ten que atender aos seus pacientes, máis pacientes de outros dous compañeros que ese día pois están non están traballando, pois bueno.
E que o sistema que o Sergas ten de cobertura dos pacientes, das ausencias, é unha cousa que bueno, non é dificilmente de entender, xa, porque provoca lista de espera. O por un lado, hai pacientes
¿sí?
por un lado hai pacientes que que hay unos pacientes que lo que hacen es repartirse entre los compañeros que están, entre la gente que queda, que no son todos los pacientes, son unos cuantos, lo cual ya estás aumentando espera, ¿no? Pero es que hay, por otra parte, una forma de cobertura que ya digo, ninguén entende que pechan a xenda. O sea, si eu falto mañá, por exemplo, falto un día, ese día non é cuberto, vamos, nunca. O que fan é bloqueo de axenda. Que significa? Que si alguén quere chamar para unha cita para min para mañá, non hai axenda, o cual dande inmediatamente para o día seguinte.
Claro, sí, significa que claro, os pacientes non poden puñarse enfermos ese día.
Ese claro. Día non teñen médico. Claro. O sea, si queren, o sea, poden vir ao centro como urxente. Pero bueno, xa estás forzando a que a xente teña que vir e decir que é urxente. Bueno, a xente tampouco, é que non lle gusta andar forzando cousas. Que, sí. O natural é, pides cita para o teu médico e que xa vean para o día seguinte. Eso sería o natural, ¿no? E eso é, non é que haxa ni moita, ni siquiera, é que é un problema de xestión de que é a forma que teñen organizado de cubrir as ausencias. O sea, realmente, que a administración sexa quen provoque lista de espera, bueno, é increíble.
Doutor, en calquera caso, a defensa do sistema público, da sanidade pública, tamén nos corresponde a todos como ciudadanos, ¿no? Por tanto, quero decir que nesa manifestación que se convocou en Santiago fan vostedes un chamamento á participación masiva, porque a todos nos corresponde tamén implicarnos na defensa de esa sanidade pública, ¿no?
É que temos que verlo así. Realmente, o sea, se alguén se pone enfermo e non ten sanidade pública, non vai ter cartos para pagar, porque es que incluso o rico vai de costar poder pagar, porque as cousas son moi caras. Entón, isto é, ten que ser soportado por todos, porque senón é imposible, ¿no? E temos que ser conscientes de que cada vez que debilitan a sanidade pública, estamos perdendo parte do que é noso e da nosa patrimonio. Isto non é un problema dos médicos, non é un problema, é un problema da ciudadanía, é un problema da sociedade, ¿no? E como tal, igual que outras cousas, que non somente isto, pero, desde logo, isto o defendemos entre todos, ou senón acabaremoslo perdendo.
Bueno, pues recordamos desde aquí esa manifestación este domingo, día 4, salía a las 12 desde Alameda, ¿no? Desde Alameda de Santiago.
Alameda, sí.
Bueno, pois queremos agradecerlle ao doutor Veras, ao doutor Ramón Veras, que nos acompañara, membro de SOS Sanidade Pública, que nos acompañara esta mañá e que nos contara un pouco máis tamén as razóns para asistir, para estar nesa manifestación en defensa da sanidade pública este domingo en Santiago de Compostela. Doutor, moitísimas gracias.
Gracias a vostede.
Gracias e hasta outro día.
Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre.
Bueno, pues recordamos esa manifestación este domingo, 4 de febreiro, 12 da mañá, partirá dende a Alameda de Santiago de Compostela, unha convocatoria que tamén está a conta co apoio do Goberno Municipal de Oleiros.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Tramo final de Outra Mirada para o repaso das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, as sombras que detectou o Tribunal de Contas no financiamento de Ciudadanos, titula este dixital. Tamén este periódico destaca que Turrent aplaza o pleno de investidura e que non se plantexa outro candidato. Junts per Cat, Esquerra Republicana e a CUP acordan investir a Puigdemont aínda que non este presente, é outro dos titulares. Tamén leva a súa portada este dixital o burato sin fondo no ascensor de Paco Vázquez, ao que antes facíamos referencia ao comezo do programa, nunha información firmada por Juan Oliver. Destaca tamén este diario que o Govern 155 de Rajoy en Cataluña retrasa pagos, leva 250 ceses e nomea ademais cargos a dedo. Rajoy amenaza coas responsabilidades nas que pode incurrir Torrent, titula tamén este diario. Sinala que foi detido en Barcelona un presunto yihadista que animaba a matar españoles, e tamén que un acusado de yihadismo declara que exclamar Alá é grande é como decir viva Nacho Vidal. Dixo na súa defensa durante o xuízo. Tamén lemos en este diario que Podemos ofreceu ao PSOE pactar unhas contas alternativas fai medio ano e non tivo resposta, que o PIB creceu un 3,1% en 2017, dúas décimas menos que no 16, que a Fiscalía sale ao rescate do PP no caso dos discos duros de Bárcenas, e que a Generalitat dá milleiros de euros ao colexio de un grupo católico que promove o martirio. Atopado o cadáver de unha muller na playa de Mijas, e Flor de Torres, non haberá paz social ata que desapareza a desigualdade que propicia a violencia de xénero. Tamén sinala este digital que foi condenado un home por chamar corrupto mal parido o rei Xoán Carlos en Facebook. En el diario.es sinalan que Roger Torrent aplaza o pleno de investidura de Puigdemont á espera da decisión do Constitucional, que hai malestar en Junts per Cat, e a CUP pola decisión de Torrent de aplazar o pleno, que os Mossos rexistran o maleteiro do taxi de Xavier Domenech por si agachaba a Carles Puigdemont. Rajoy advirte a Torrent: o máis sensato é que propoña un candidato limpio. Torrent chamou 5 veces a Puigdemont para decirlle que aplazaría o pleno de investidura, e o Constitucional aparcou a decisión sobre o recurso do goberno tras constatar a división no tribunal. Os sogros de Granados acúsano de utilizalos para agachar diñeiro negro. Abusou da nosa confianza. E sobre o obispo señorito de Cádiz, cústalle comer e beber ben. Varios sacerdotes denuncian ao Papa a actitude deste obispo señorito de Cádiz. Por último, en Infolibre, Junts per Cat pide manter o pleno e di que Torrent non lles consultou. Os soberanistas asómanse á fractura interna mentras debaten se acatan ou non o Constitucional, e publica este diario unha fotografía dos axentes dos Mossos de Escuadra controlando os accesos ao Parlamento de Cataluña, incluído o maleteiro do taxi que levaba a un dos deputados. O presidente do Parlamento suspende o pleno, non propoñerei ningún candidato que non sea Puigdemont, e o goberno ve no aplazamento do pleno a consecuencia da actuación do Estado de Dereito. Rubalcaba critica que todo o mundo enterre a Podemos e asegura que a política cambia a toda velocidade. Merkel logra un acordo co SPD sobre a reunificación de familias de refugiados, e tamén sinala que o PIB creceu un 3,1 en 2017, dúas décimas menos que no 16, tras subir un 0,7 no cuarto trimestre. Por último, que Rajoy retráctase das súas palabras sobre a diferencia salarial entre homes e mulleres. Para Isares, achéganos agora algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, como a moitos outros xornais, tamén titula El Mundo con foto que Torrent apraza o pleno de investidura pero mantén a Puigdemont de candidato. Titula tamén este xornal División Independentista: Torrent telefoneou sen éxito 5 veces a Puigdemont. Rajoy recoñece o risco do recurso ante o Tribunal Constitucional pero presentaría outra vez. Tamén se fai eco do 50 aniversario de Felipe VI e titula Un rei para o seu tempo, o monarca que detivo o golpe do 1 de outubro, a raíña, o verso solto, cons elo propio que modernizou a coroa. Así, está escrito así, tal cual. Tamén que o mandato do rei a súa filla Leonor te guiarás pola Constitución. Despois titula Morre Francisco Núñez, o home máis longevo do mundo. Tamén Emilio Gallo, novo presidente de Telefónica España, que Madrid estuda a prohibir circular polo centro os coches anteriores ao 2000, que Nadal busca o apoio do PSOE para executar un recorte de 350 millóns, tamén que Radio Televisión Española evita o sorpaso en Eurovisión, isto refírese a Operación Triunfo, que xa sabes que xa temos canción, tu canción, sí. Chámase, e nada, e titula este xornal O amor de Amaya e Alfred viaxa cara a Lisboa. Despois a sorte que teña Lisboa xa será outra cousa, pero bueno, aí está. Tamén titula este xornal que España medrou un 3,1% no 2017, suma xa 4 anos de incrementos, que foi detido un presunto yihadista que animaba a matar españois, que Carmena xudicou sen concurso 55 millóns, un 31% máis que o Partido Popular, titula este xornal. Tamén xa para rematar, que a CIA prevé unha intervención rusa nas eleccións, isto en Estados Unidos, que Irlanda celebrará un referéndum sobre o aborto en maio, en Baleares o kamikaze das Baleares cuadruplicaba a taxa de alcohol e, por último, que a seca pon a puntilla os grandes humedais. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País, Torrente aplaza a investidura pero mantén a Puigdemont como candidato, o aplazamento do pleno enfrenta a Junts per Catalunya e Esquerra Republicana, o rei a princesa de Asturias guiaraste permanentemente pola Constitución, mentras lle impoñe, eso sí, o toisón de ouro. Felipe VI, o árbitro que pitou fora de xogo o secesionismo, e outro dos titulares del País, que di tamén que a economía de España ralentízase no último trimestre ao crecer o PIB un 0,7 e que Madrid prohibirá a circulación aos vehículos sin distintivo ambiental en picos de contaminación. Quería, antes de rematar, leerles en contexto y acción un artículo que escribe Gerardo TC, que titula O regalo do rei, e di que Felipe VI cumple 50 anos e, podendo regalarnos un xamón por plebeyo, un referéndum monarquía república a compartir, pois celebrouno facéndonos ver un vídeo familiar, señal clara de que aínda lle faltan ao menos outros 50 anos para acabar de coñecer ao seu pobo. Non hai presa. O vídeo, que foi distribuído pola Casa Real, chegou a todas as redaccións cos posibles titulares xa listos para insertar: El rei e su familia, imaxes inéditas de la familia real, o El Felipe VI máis íntimo, que é como os artistas chaman aos seus traballos cando xa editados se dan conta de que aburren. En este caso, o titular da intimidade non lle fai xustiza á peza, porque aburrir o que aburrir non aburre. A cousa empeza con unha escena de risco. O rei Felipe acaba de gravar o discurso de Nadal e, de maneira espontánea, tras orden da raíña Leticia, as pequenas princesas entran a saudar ao pai. A escena é de risco, decíamos, porque un entrar a ver a papá tras este acabar de traballar deixaba a porta da comedia aberta de par en par. Dixo mamá que estabas traballando, e iso tiñemos que velo, parodiaba un a escena en Twitter, surfeando sobre o artigo 491 de Inxurias á Coroa. Seguindo a clásica estrutura de introducción, nudo e desenlace, tras a parte inicial que nos situaba ante o típico día na oficina de unha familia real española, chega o nudo a través de un paseo en coche. Aínda amanecendo, en horario de albañil, rei e reina baixan as escaleiras do palacio agarrando da mau cada cala unha princesa para montarse no coche dirección ao cole. O silencio desas horas nos xardíns reales tan só se rompe polos disparos da cámara do fotógrafo oficial de Zarzuela, que por algún motivo inmortalizaba ese día unha escena que, ao parecer, é cotidiana. Cos catro membros da familia real montados xa no vehículo, co vehículo en marcha e co rei ao volante, un ti hoxe non tiñes exame, non? Non. É un que profe che toca hoxe? Non sei. Pretenden darlle a Ruth Movi ritmo sin demasiado éxito. Cando parecía que aquilo iba directo á papelera como estea descartada en unha das dúas infantas, sinto, pero aínda non as distingo, empeza a recitar a tabla periódica para alivio dos monarcas pais: berilo B, Valencia 2, metal, magnesio B, Valencia 2, metal, calcio, etc. E tras a introducción e un nudo, chegou o desenlace. O desenlace de unha xornada normal con toda a familia, en toda a familia normal que se precie, e compartir mesa e mantel. En o almorzo familiar de palacio hoxe toca sopa. Nada que non un día frío e nublado como ese en un piso plebeyo calquera de España. A sopa está quente, mamá. Quen desquentará esta sopa? Queixábase a princesa, e aínda que aquelo seguía decepcionándonos por non chegar a alcanzar o ritmo de conversas co que o ala oeste da Casa Blanca nos tiña acostumbrados a visualizar o interior dos fogares de xefes de Estado, a peza cinematográfica polas cinco décadas do monarca deixanos píloras sobre como é unha familia real á mesa. Unha pena que o día este así, pero bueno, venos moi ben a chuvia, podíamos sair esta tarde a pasear polo campo aínda que chova, disertaba e propoñía o rei Felipe en esa escena íntima na que ninguén sabía moi ben como dar a réplica baixo os flashes do fotógrafo oficial, que volvía a estar ali para retratar outra vez unha escena do máis cotidiano aparecer. Sabeste xa o papel? Parece ser que algunha das infantas ten teatro. É complicado transmitir as emocións no escenario, pois imagínate os actores que o teñen que facer sempre. concluía o monarca con esa frase chea de contido e xesto serio, como plantexándose para a seguinte grabación tirar de casting. Corten, témolo. Con esta ironía escribe Gerardo TC. Oxe, en contexto e acción, esta crónica que titula, ou este artículo que titula El regalo del rey. Bueno, e así o deixamos, así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste penúltimo día do mes de xaneiro, martes 30 de xaneiro. Mañá, a partir das 12, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora convidámoslos a que continúen escoitando a programación habitual de Radio Oleiros, desta que é a súa casa.